тыңлаватканың ба? Мәркезі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Әділия тәртіпігі нәзір. Қанун вә әхлақ. Қанун білімлерін чәндірдіған. Қанун иңіні ұрғытыдыған қанун линиясы программысы әмәлі делу мысалдары арқылық дектіңізді. Қанун линиясы.
Радионы қучыла яқшымызылы. Әмін аңлайдыңыңла, Мәркізі Қылық Радио Станцының қанун линиясы программызы. Мән Арапады Зәнжан. Бүгінгі программымызға төәнлікі дәк мәзмұлла орылаштырылды. Үйнидарда чырайыны тонытып, электроллық өйін ішкеті алғылы болуды. Шинжан Уйғур Аптоном райондық Инсан тәжірибеш комитеті, ревизия комитеті мәркезінің 8 түрлік белгілемесін ройы қылып 6 типік мәселені ашқарылды. Оғырлық әмәлге ашмаған болсы мы, жинай жауапкарлық тартыламды. Аял қошымшы қызмет қылымен деп қылтақ түшті. Өйлініштікі садықлық вәді намысы қануны күшке егі боламды. Дәнетіла, бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлықты болсын. Әкінжайның 7-ші күні еліміздің әнәнеме чеші байрымы. Егілінішчі, Хубейні өз чығалған мәмлекет бойынша 14 өлке шәрдікі абонтла Джонго үкімет ішлерін мұлазымет сұпысы үйнедар кішік тәртіп арқылық, чырайын тонытып, электроллық өлініш кеті аған. Тонуштырылышчі, Бейджин, Хэбэй, Шанхай, Джансу, Джаджан, Анхуй, Хубей, Джанши, Хунан, Гуандун, Чунчин, Сычуан, Гуйчжу, Фудзян қатарлық өлке шәрлердегі абонтла халық ішлері тармақларда өлініш кеті алған екен, Джонго үкімет ішлері мұлазымет сұпысы кішік тәртіпіні қолынып, чырайыны тонытыш арқылық өзінің өлініш куахнамысыны өлінішін тізімлаш электроллық хатырсы, яны электроллық өлініш кетігі ұлиялайды екен, әмді ұзақ мұддет менің куахнамам көзінекеден тәкшір әлейдіген. Джонго үкімет ішлері мұлазымет сұпысыдегі электроллық өлініш кеті елішінің қадам басқұшылары адды болып, бүтін рәсмиетіні 10 минут ішіді тамамлап болғылы болады екен. Шәр ағалары Джонго үкімет ішлері мұлазымет сұпысы үндедар кішік тәртіпігі кіріп, кенішкі қошышын чекіп, өлініш кетінің талыса, әмді оқық беріш бағылнышын талысы болады екен. Арқыдың чырайыны дәлілдіп, мақұлыған екен тәшүріш нәтижесіні көрістіп әсі болады екен. Бейхатарлық жәетті Джонго үкімет ішлері мұлазымет сұпысыдегі электроллық өлініш кетіні үкіметнің алақыдар тармақлары өлчен бойы шәкілләндірген болып, мүкеммел ұшур бейхатарлық тәрбиесін қолдаш механизмі вә бейхатарлық басқарыш тізіміге ие. Шұның білен бір уақытта СУПА үйнидарда пұл төлеш құқығы беріш вә чырайыны парықландырып дәлелдеш техникасын қолданып, үкімет ішлері арқа сұпысалық мәліматы арқылық ұшурның көп қетім тәшүрді. Электроллық өлініш кетінің башқа Джонго үкімет ішлері мұлазымет сұпысы ене алиләнің электроллық салаят іспаты, права, жол жүріш кенішкісі, туғылғанлық тиби іспаты, ажырыш кеті, мейіпла кенішкісі қатарлық кенішкілерінің электроллық куахнамысын қолдайды. جنگو حکومت اشلری ملازمت سپسنی گووین بنگون تینگی قرغان بولوب، امما و کارخانلارنی تورلوک حکومت اشلری ملازمت بلن تامینلایدی. او مملکت خاراکترلیک رایون تارماق آلقان توردا ایش بجیریش سپسی. جنگو حکومت اشلری ملازمت سپسی اونیدار کیچیک ترتیبی بو یل 6 آینینگ 5 گونی سیناق طریقیسیده ایشقا کیریشتیریلدی. Növətdə, Govyanın 46 tarmıqı və 32 yerlik hökumətinin 200 türlük xəlq qolaylıq mülazimət bilən tutaşdırıldı. Tipik dilo misallarının ibret kılış, çöç tüşür olunu yanım ilgirliği alda cari kıldırış için Şincan Uyghur Abdümrayılık İnsan Teşürüş Komiteti, Revizye Komiteti, Merkezinin 8 türlük belgelemesinin royu yıkılıp meseleye dair 6 tipik dilo misalını umumi uhturuş kıldı. Bu 6 tipik dilo misali ayrım ayrım tüvendikçe. 1. Karmay Şehirlik Adliye İdarisinin sabık parti grubu şujisi. İdar başlıkın Shao Jinghua'nın belgelemi kılap kılıp soğukatlık boyum, Soğukatlık pul iliş meselesi. 2013 yılı 4. aydın 2019 yılı 2. aygıca Shao Jinghua Karmay Şehirlik Otur Xalık Sot Mekimisi Parti Grupsunun əzası, Maun Mekim Başlıqı, Şehirlik Adliye İdarisi Parti Grupsunun şucisi, İdara Başlıqı bolğan məzgildə Başkuruş, Mülazimət Obyektlerinin münasibət orantış üçün təşkiligən ziyafet paliyetini köpketim qobul qılğan əm Ali Dərcilik Haraq Tamaka, Mal setibiliş kartısı qatarlıq cəmin 27 milyon qımetidiki soğatlıq boyum, soğatlıq pul ağın. 2018 yılı 7. aydın 8. aygıca vəzipsidiki kolaylıqtın paydınıp, hökumet pulunu işiltip, savaqtaşları dostlarının ziyafetki təklif bilip, cəmin 2800 yuan istimal kılgan. Onun başqa Shao Jinghua diyene başqa insan mıxılaplıq iliş məsillerim saxlanğan. Shao Jinghua'a partiyada 2 yıl kaldırıp sınaş. Memuri vazifesini elip taşlaş cezası verildi. İntizam kılap tapavutin kaytır velendi. 2. Kaşgar vilayeti Mekitnayilik bazarını nazarat kılış başkuruş idarısının kadri Ma Jing'nin belgeli mıklaplı kılıp başkuruş, mulazimet obyektlerden soğatlık boyum, soğatlık pul iliş, otomobil ariyetki elip işiltiş katarlık meselesi. 2014 yılından 2019 yılıgacha Çağan Qatarlıq bayram mezgillerde Ma Jing hizmetideki kolaylıktan paydınıp, belgeli mıxılap alda 12 başkuruş mülazimet obyekti soğuk kılgan cemi 40600 yuan kıymetideki soğukatlıq boyum, soğukatlıq pul alğan. 2019 yılı 2. aydın 5. aygacha belgeli mıxılap alda başkuruş mülazimet obyektlerinin optimbillerini özünün işiltiş üçün ariyet kalgan. Onunun başqa macin diyene başqa intizamı xilaplı qiliş məsillerim saxlanğan. Macinğa partiyada bir yıl kaldırıp sınaş. Məmuri vəzipsini ilip taşlaş cazası verildi. İntizam xilap tapavati qaytırı vilindi. 3. Şincan Uyğur Abdun Rayluq Yol Transportını Başquruş İdarisi, Ürümçərlik Yol Transportını Başquruş İdarisi Qanun İcra Qiliş Tarmaq Ətirtinin Muan Tarmaq Ətirət Başlıqı Ruji Qangının Şəxsi optimalni hökumət pul bilan beqiş məsələsi. 2019 yılı 1. aydın 3. aygıca Rojigan Köpqetim İdarisinin mayqaçılaş kartısını işiltip, tuqallarının və özünün şəxsi optimalığı mayqaçılap, cəmi 1495 yuan xiracət qılğan. Rojiganğa partiya içində qatıq agahlandırış, məmuri çoğ günah yazış cəzası verildi. Alaqadar xiracət qaytırı vilindi, töltü vilindi. 4. Lobnayesi Çağırbaq Yezliq Saqçıxanının sabıq saqçıxanı başlıqı Adil Mettursun'nun belgilimi xilaplı qılıp soğat beriş qatarlıq məsəlisi. 2015 yılı 10. ayda Adil Mettursun Lobnayesi sabıq Nailik Partukum Daimi Komitetinin əzası. Cemaat Xövçiliki İdarısının idarı başlıqı MX bilen bolğan münasibətini yıqılaşdırış üçün onunğa 7200 yuan qiyməti də soğatlıq boyun bəgən. Onunun başqa Adil Mettursun diyene başqa intizam xilaplı qiliş məsillerim saxlanğan. Adil Mettursun'a partiya içində qatıq agahlandırış cəzası, мәмүрі жәтті дәрейдісін төәлітіш жазасы берілді. 5. Гучунайлық 4-й башланғыш мәктеп партия ячекісінің шуджисі Мавин Юэннің қызының тойыны бәлгілімі қылап өткізіш мәселесі. 2018-лі 12-й айының 3-й күні, 12-й күні, 2019-лі 1-й айының 5-й күні Мавин Юэн бәлгілімі қылап алда бірқанчы нұқта бірқанчы жайғы бөліп, қызының тойыны өткізіп, ұруқты қалыры, доспыра дәрділері, қызмет ташылары болып, жәмей 86 адам тәкіліп қылған. Әм 13 мүн мен соғатлық пұла аған. Мавин Юэнге партия ішіде қаттық ағахландырыш жазасы берілді. Интизам қылап тапауытыны толық қайтырышқы бұйырылды. 6. Үштірпа Найлық Сиясы Кенеш Парту Группысының Муамын Шүжесі. Рәйіс Әркин Исламның бәлгілімі қылаптық қылып соғатлық бойым, соғатлық пұлқы бұлқылыш қатарлық мәселесі. 2013 жылдан 2015 жылғыча Әркин Ислам Үштірпан Найлық Парткум Дайми Комитетінің әзасы, бірлік сәп бөлімінің бөлім башлығы, Үштірпан Найлық Парткумның мауын шүжесі, Сиясы қанун комитетінің мауын шүжесі болған мәзгілді, көпқетін башқұрыш, мұлазымет обекетлері, розиет, құрбаниет мәзгілді мұнасуат бағылайш үшін соғықылған жәмі 22 мүнген қымытыдекі арақ тамаға соғатлық пұл қатарылғаны алған. 2015 жылы 5 айда оғылының тойыны өткізіш пұрыстығын пайындып, бәлгілім қылаптық қылып, башқұрыш мұлазымет обекетлерінің жәмі 10 мүнген соғатлық пұлыны құбылы қылған. Бұның башқа Әркин Ислам дейіне башқы интизам қылаптық қылыш мәселерім сақланған. Әркин Исламға партия ішіде ағахландырыш жазасы берілді. Интизам қылап тапауытын қайтыр өленді. Омуми ұқтырышта мұныла тәкітленді. Юқырқы 6 мәселі ішіде әм Аптуным районға бейвасты қарайшылық орылады кен партия әзалырын қадырлағы четілді қалыры. Әм асаси қатламды кен партия әзалырын қадырлағы четілді қалыры ба. Бәзірін бәлгілі мұқылаптық қылып өкімет бұлығы еп үшін тәшкіліген. Бәзірін бәлгілі мұқылаптық қылып соғатлық бойым, соғатлық пұлаған. Бәзірін шәқси аптумылыны өкімет бұлығы баққан. Бәзірін әшәмәчілі қылып пұл мал топлыған. Оның үстіге көп қысым интизам қылап қылмыш, партия 19-й құрылтайынан кейін жүзбеген болып, типик нәпсіні йығмаслық, қолын татмаслық қылмыш есапланады. Бұл стил құрылышының мәңгі дамнышыда қалықыны. Төт хайшын түзәште вәзіпінің еғір, елінің ерақлықыны чоңқұр түшендірді. Жәзмен қаттық болышта ұзақ қычын тұрып, өзі үстіні инқылап қылыш ройы білен үзіліксіз халда стилінің тоғырлаш, интизамны чыңытышыны ізчіл дамлаштырыш керек. Әр дәрділік партиялік рәхбірі қадырлан чоңқұр сабақ еліп, бірні біліш арқылық башқыларының біліп, ибрәт еліп, төт аңны мұстәккем тұрғызып, төт ішенчін чыңытып, ішкіні қоғдайшыны қәтті ішқа ашырып, партиялік жәдікі тәрбиенішін күшейтіп, партияның асаси мәқсітін әсті чың сақлап, мәркезінің 8 түрлік бәлгілімісінің ройығы әмәл қылыш идея аңлықтықы вә әрекет аңлықтықын әқиқ күшейтіп, наторы стіл, начар кәйпиятқы қарыштырыш. Есіл стіліні әуіз алдырыш жәйті башламчын яуғаз үнім эффектін жарай қылдырыш керек. Әрдәрділік партия тәшкілатыры партияны омымызлік қаттық идары қылыштыкен субъектілік мәсулиетін әқиқ ада қылып, сияси ирадын сақлап, давамлық қаттық тұтып, қаттық башқұрып, мәсулиетін толық ада қылып, чарчаш жығынды кеселік аламетін қатты еңіп, үзчіл алда мәркезінің 8 түрлік бәлгілімісінің ройыны әмәліләштіруші, төт қайшыны түзітіш керек. Әр дәрділік интизам тәшүріш, ревизия орғалары ноқтылық мәсілләні чың көзләп, диқатны ашқұшылық асалықлағы мәркездәштіріп, назарат қылыш тәшүрішінің күші етіп, интизамны ижыра қылыш мәсулетіні дәл жайды сүріштіріп, юқыр бесім алтын сыжыл сақлышы. Шамалық қаршы алда интизам құлаптық қылғаларыны бәлгілімі интизам қанын бойынша қаттық бір тарап қылышы. Төт қайшының жүшірін өзгірішінің әр уақыт сақынып, балдыр байқышы. Балдыр тәшүріп бір тарап қылыш керек. Делу арқылық өзгертшін үлгірі сүрішті чың тұрып, сәбәп, түгіні тәшүріп депіп, түзімдікі үйочықланы етіші. Омуми ұқтырыш қылып, ашқарлай салмақыны ашырып, әтрапыдекі делу мысалларының ибрат тәрбиесін енімі күші етіп, күшілік чөчітіш шәкілендіріш керек. Адысыдым мұ, майетті мұ түзәсі чың тұрып, чирихлиш кіпетін алмайдыған, Чирихлиш әлмейдіған, чирихлишіні ойлымайдыған өнімлік механизмні бір гәуділәштіріп, алғы сөз етіп, төт қайшын түзәш қызметінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ішқа шүріш керек.
Опа, бұл немі ақсызықла? پیادله یولی. پیادله یولی دیگه نیمه؟ مخصوص پیادله ماندغان یول. یولدن پاکت پیادله یولی ارقلق اتگندلا بیخطر بولدو. آجا؟ بو باقلاب قویونو نیمه؟ بیزنده؟ بیزنده نیمش که باقلایدو؟ بیزنده باقلسا تیخمه بیخطر بولدو. آکا، سونه ایچی بولدو. Kutusunu taşlayıp etmeyeyim
mi? Yeli maşından düşken de taşla.
Maşından sırtkı taşlayıversen bulmam da.
Bulmaydı. Onda kılıç katarlıken medeniyetsizlik.
Söz herkette ülgü bolgallık. En yakşı katmas bir katarlık dersidir.
Adliye tertipi nezer. Kanun ve ahlak. Kanun bilimlerini çendirdiğen. Kanun inni urgutudgan kanun liniyesi programısı emeli dilu misalları arkalık yıktığınızda. Kanun liniyesi.
Мәс yol бойды ұқылап қалған. Бір әр бұ пұрсәттің пайдынып, мәсінің яңчықын ақтырған. Герче ұ мәсінің яңчықын ақтырып, ешқандық нәрсіні оғырлай алмаған болсы мұ, яныла Хубей өлкісі Ухан шәрі Жан-ән районы сақшылары тәріпідің жинайшыла бойынша тоқтытып қойылды. 7 айының 30-үнші күні Жан-ән сақшылары бұ делоны елан қылды. Әмді шәр алырға ендікі мал мүлікін яқшы сақлашын әскертті. 7 айның 28-ші күні сәр саат 5 ерім әтрапыда шәр алысы Шияпәнді Жоңшен Йолин Даджи көтісінің yol еғіздің өтіп кетіп етіп, тұйықсыз yolның одылыдекі көкәртіш бәлбіғының енді Ақчапан серіқштан киіп алған бір кішінің гүллік енді ұқылап қалған дәк олтырған бір кішіге екілі шуатқалықын көйген. Ақчапан серіқштан киіп алған бұл кіші оң тараптың аста-аста екілішіп, еңішіп, Сол қолы білен олтырған кішінің оң яңчықын ақтырған. Андын оңдың тұрып кетіп қалған. Шияпәнді оны оғырлық қылуатқан болу үші мүмкін дәп көман қылған. Лекін yol рейшат кісі тосу алғашқа, о олтырған кішінің еніңі вақтыды баралмай, ян телефонын шықырып, бұ көрінішін сүрәткі тартып алған. Әмді 110-ға телефон беріп, оғырлық қылуатқан бір әйләріні көргелікін етқан. О делу мәлім қылып оған екен, yолдың өтіп, құлауатқан кішіні ойғатқан. Жаңан шөбі идарысын Даджи көтісі сақшығанысының сақтысы Жуғау қызметташылары білен наайты тезілі нәқмейданға етіп кәйген. Қатты құлаватқан кіші 22 яшылық үйәпәнді болып, о алдыңғы күні кәштен екін әтіраптікі қаваханыда достыры білен харақ ішкен. Есіді келешіше, Янчықыдан ян телефоны ба ке, лекен бұ жағда ян телефоны йоқ ке. Қалық сақшылары дәрхал күзетіш аппаратын тәкшіріп, үйәпәндінің yol бойыда олтырған көрінішіне. Сәр саат 5-тін 40 минут өткенде, әкіқәттен Ақчапан серіқштан киген бір әйләннің үйәпәндігі еқылашқалықы. Үйәпәндінің яңчықын ақтырған екен, еқін әтірапты айынып еріп, амеми велеспітін меніп кетіп қағалықыны көйген. Халық сақшыларын көзітіш аппаратыны ұз қоғылап тәшірген. 7 айның 29-ші күні сәрді күзетіш аппаратын көріп атқан халық сақшылары бұл кішінің яны бір қетім алдыңғы күні дел өзбеген жайының әтрапыға келгелікін байқыған. Даджи сақшықанысының сақшылары дәрхал етіп келіп, 50 яшылық ғымаллық кіші Жауфамлихні қолғы түшірген. Тәшірішті Жауфамлик үйәпәндінің яңчықыны әкіқәттен ақтырғалықы, лекен ешқандық нәрсіні алмағалықын етқан. Сақшылар тәшіріш арқылық Жауфамликнің 2018-ші жылы оғырлық қылғалық үшін 4 ай тұтып тұрып әмгексілік жазасыға өкім қылынғалықын енықлыған. Сақшылар сора қылып атқанда үйәпәнді етіп келген. Әсілді алдыңғы күні кәште о арақ ішіп, мәс боп қалған екен, ян телефонының қаваханды ұнтып қалған ке. Қаваханы қызметшілері оның досты білен алақылышып, ян телефонының жеткізіп беріпті. Делу бежіргіш сақшының тоныштырушыша, Жауфамлихтен субъектив жәһәттен қастан оғырлық қылыш. Оның үстіге көчеде яңчықшылық қылыш қылмышы мәуджуд болғашқа, Жауфамлих жинай ісі бойынша тоқтатып қойылған. Әзір бұл делу яны чоңқырлап тәкшірілді. Thank you. 7 ayının 26 günü Xıjing nayesinde oturuşluk şu hanım Nailik Cemaat Xavpsizliki İdarisi Cinayetçiler Razülük Çoğun Etirtik'e gelip deyil o mənim kılıp, özünün torda koşumcu zakas mal seti valguçı kesipilen çoğulan kalıqını, neticede 69 milyon yuan pulunu karşı tarafından aldap ilva kalıqını etti. Şu hanım sakçılığa özünün şucaydaki bir sırtkı seti şirketinin kesipi hadım hikayelikini etkan. Onun inkas kılışıca 7 ayının 20 günü o Kyokyo'da torgı çıkıp paranlaşkanda bir adam onun Kyokyo numarını koşup onun dün malum tordun mal seteli süpsi da hesabat kılsa her 100 yenge 5 yen paydı kaytırdı kalıqını etkan. Şu hanım adette hizmet vaxtına boş vaxt köptep oylap koşumcu hizmet tipip pul tapmakçı boğan. Şunun bilen o karşı tarafının talepi boyunca mezmuni çıkımdan hesabat numarı ve hesabat numarı meblağ ekvalı katarlığı çetildiğin bir parça royhetka aldırış cedevelini doldurgan. Keyin karşı taraf şu hanımını 100 yenge 5 yen kaytırış kesiplen temeligen. Şu hanım karşı taraf temeligen malum tor hesabatı ve mehbi numarı boyunca tordun mal setiviliş supsu da zakaz mal setiviliş kesipini tamamlagan. Şu günü karşı taraf şu hanımının çıkımdan hesabatıga 105 yuan kaytırgan. Şu hanım tuncu ketimdilen 5 yuan paydağı. Paydının təmin tetiğen şu hanım texmi köperek paydayla üçün ilgiri kim bulup 500 yuan, 2000 yuan katarlıq oxşumuğan sandaki pul bilen məlum tor süpsüdün mal seti bilip əq tapşırıp cəmi 69 milyon yuan çıkım kılgan. Lekin karşı taraf şu hanımga dırını mı ve paydısını mı kaytırıp bəmgen. Şu hanım karşı tarafın nemi üçün paydı kaytırmağalıqını sorğanda, karşı taraf şu hanımının çıkım somisi nişan vazifesi getmegeşke, hazır diri ve paydı kaytırışı bolmaydı kalıqın etkan. Ekvalının çataklıqını baykan şu hanım derhal malum tordun mal setevili süpsiği çıkıp, özünün mal setevili zakas talonunu təşürgen. Neticede bu zakas talonlarının hemisinin saxtı zakas talonu hikayelikini baykan. Aldanganlıkını his kılgan dekin şu hanım derhal cemaat xavpsizliki organına delo malum kılgan. Növbette bu delo yanımı işgirlep təşürülmekte. Delo bejirgüçi xalq saxçıların kən ammığa tordu zakas mal seti valguçu buluş kesipi aldamcı unsurla köngül koyup pılallıgan kıldıq. Kiçkini paydını gözləp ulanın kıldıqı düşüp gelişinin saxınış gerek. Çıkımdan Taobao, Jingdong qatarlıq tor süpülürgü çetildiğin mal seti viliş pahaliyetleri katnaşkanda Çoğum özünün salayet uçuri ve hesabat numarı, mehbi numarını qoğdaşkı dikkat kılıp, aldamcı unsurlarının paydınıp getişinin aldın iliş gerek dəb əskertti. Ki sadıklık ve namusu kanuni küşke iyi bulamdı. Düvende müşahitki delu misalı kulak salığa isle. Fanfamliklerin deyfamlik 2009 yılı 7 ayının 5 günü tizim tip toy kılgan. 2013 yılı işgeylen birlikte bir yürüyüş tavarı öyseti bağlan. 2015 yılı işgeylen yana 200 milyon yan kımetedeki pick-up seti olgan. 2017 yılı bu yan Huan Famlik öyge daim naid keş kaytıdığan bub qalgan. Li Famlik Huan Famliknin talağı qarıp qalgan dep kuman kılgashka işgeylen otursa da ziddiyet payda bolgan. 2017 yılı 6 ayının 27 günü işgeylen qattıq cidalaşkendikin Huan Famlik Li Famlikke Eğer bunun için er ayalık münasiyetimiz dağımlı şatkan mezgilde ayalımga sadakatsizlik kılsam, toydun kiyinki barlık mal mülük ayalımga tevab oludu. Ben öz ihtiyarlıkım ile öydün çıkıp gitmen, deyip vədnami izbeygen. 2018 yılı 9 ayının 20 günü Huan Famlik sot mekkimisiyle arz kılıp, Li Famlik ile acır işini talep kılgan. Sotta Li Famlik acır işi koşulgan. Hem de Huan Famlik'nin sadakatsizlik kılgalıqını dəlil ispatına təmirləp, Vədnamıga asasən barlıq mal mülüknün özgü təvəhikəlikini hüküm qilishini tələb qılğan. Ondaq bolsa, Li Famliknin təlibini qollaşqı bolamdı yox. Birincidən, öydün çıxıb getiş vədnamısının məzmununu təhlil qılğanda, Huan Famliknin bu vədnamısı mayiyyətdə kəlgüsdə ər ayal sadıqlıq məcburiyyətini ada qılmığanda mal mülüknün qandaq bir tərəf qılış haqqıdakı yazma şəkildə bütüşkən kelişim bulub, sadıqlıq kelişimi kateqoriyasiga kirdi. İkincidən, ər ayal oturusudiki sadıqlıq məcburiyyətinin özünün alğanda, ər ayal oturusuda imzalanğan sadıqlıq kilişimini dəvalaşqıçıla səmimiyyət prinsipi boyca anlıq özlükünün adaqılış gerek. Qanunda ər ayal oturusuda bu xil kilişimini imzalaş çəklənməkdir. Cünaqlı yenə bu xil kilişimnin məcburlaş küçüm bolmaydı. Üçüncidən, İctimai ünümdən qarğanda, əgər sadıqlıq kilişimi qanuni küşkə iqib olsa, kilişim boyca mal-mülüknün bölüşünü təşəbbüs qılğan tərəb, həm kilişim məzmununun həqiqi ikəliki, aldamçılıq təhtisiliş əhvalı yoxluqi, həm qarşı tərəbnin kilişimi xilaflı qiliş qilmişi bağlıqını ispatılış gerek. Bunda qiliş, dəlil ispat körsət küçügə dəva tənərxi işib getiş və səlbi təsir peyda qiliş qatarlıqlarını ilib gelidu. Tövtüncidin, Öyülünüş qanununun ədliyyəlik izahatı 3-nün 14-cü maddəsi də dəvalaşqıçılar tüzgən tizim tip acırışış, ya ki xalq sot məhkəmisi gibi erib, kilişim boyca acırışış şərt qılınğan mal mülüknü bölüş kilişimi də, əgər iki tərəb kilişim hasıl qılalmay, bir tərəb acırış dəvası da yenib alsa, xalq sot məhkəmisi mal mülüknü bölüş kilişimini küşki iyi əməz dəb, bekitişi, həm də əməli əhvalı qırab, ər ayalının ortaq mal mülükünün qanun boyca bölüş kirək dəb bəlgiləngən. Bu maddada ajirishni oldingi shart qilgan kelishimning kuchga ega bo'lish sharti aniq belgilangan. Amaliyotda xonfamlik imzolagan uydan chiqib ketish va'dnomasi dal ajrashganda ikki tarafning mol-mulkini bo'lish butun bo'lib, uylanish qonunining adliyalik izohati 3-tiki belgilamiga asosan buni kuchga ega emas deb ketish kerak. Qadirlik radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramısı müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri Gülbəhrəm Muxtar, məsul mühəriri İlnur Ərəhimbək, nazarətçisi Gülbahar Qopur. Mən proqram riyasətçisi və kirişdürgücüsü Arapat Ösəncan. Xeyir xoş, gələr qısanı görüşəydi.
Beycan vaxtı saat 11.
Anglavatqınınla Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Beycan'dan berivatqan programmasi. Her anlaşınızın qımmeti bar.
Radyo Jurnali.
Radyo Jurnali.
Merkez Halk Radyo Stansı Radyo Jurnali Programı.
Radyo dolgunlardaki en yaş tanışınız Radyo Jurnali Programı.